La oss gå.
Opptak for en voksen, takk.
Kripya ek vayask ke liye pravesh.
Hvilke åpningstider har du i dag?
Aaj aap kitne baje khule hain?
Er det noen spesielle utstillinger å se akkurat nå?
Kya abhi dekhne ke liye koi vishesh pradarshaniya hai?
Har du kart over museet?
Kya aapke paas sangrahalay ka naksha hai?
Er det guidede turer tilgjengelig?
Kya nirdeshit paryatan uplabdh hai?
Når går turene?
Daure kis samay hote hain?
Hvor lenge varer hver tur?
प्रत्येक दौरा कितने समय तक चलता है?
Er det en ekstra kostnad for å ta turen?
क्या दौरे पर जाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क है?
Kan jeg ta med drikken min inne?
क्या मैं अपना पेय अंदर ला सकता हूं?
Er det en kafé eller restaurant her?
क्या यहां कोई कैफे या रेस्तरां है?
Jeg har alltid vært interessert i historien til dette området.
मुझे हमेशा से इस क्षेत्र के इतिहास में रुचि रही है.
Jeg synes dette skiltet er litt forvirrende.
मुझे ये संकेत थोड़ा भ्रमित करने वाला लग रहा है.
Kan du forklare hvorfor menneskene på denne tiden gjorde dette?
Kya aap bata sakte hain ki is samay ke logon ne aisa kyon kiya?
Hvor kan jeg finne mer informasjon om dette emnet?
Mujhe is vishay par adhik jankari kahan mil sakti hai?
Er det toalett i nærheten?
क्या पास में कोई शौचालय है?
Jeg har gått meg bort. Hvordan kommer jeg meg til dette området herfra?
मैं हार गया हूं. मैं यहां से इस क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता हूं?
Er det en gavebutikk?
क्या कोई उपहार की दुकान है?
Jeg vil kjøpe en souvenir for å huske denne opplevelsen.
मैं इस अनुभव को याद रखने के लिए एक स्मारिका खरीदना चाहता हूं.
Jeg elsker arkitekturen til denne bygningen.
मुझे इस इमारत की वास्तुकला बहुत पसंद है.
Så vakkert museum.
इतना सुंदर संग्रहालय.
Jeg likte besøket mitt veldig godt.
मैंने अपनी यात्रा का बहुत आनंद लिया.